Gepliyar Adatlyk Radiosy. Habarlar günnäligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Efirde siz bilen men Sähra. Türkmensanyň Ahyl we Balkan welaýatlarynyň maldarlary ýylyň gurok gelendigini we meýdanda hasylyň ýeterlik derejede ýokdugyny aýdyp, malgara üçin ot iýmiň ýetmezçiliginden zeýrenýärler. Aşgabatly synçy Amanmurat Bugaýew bilen söhbetdeşi bolan Ahylyň Beherden Göktepe we Balkanyň Bereket Serdar Türkmenbaşy etraplarynyň maldarlary gyş paslanyň golaýlamagy bilen özleriniň juda aljyranly ýagdaýda dyklaryny, sebäbi döwlet dukanlarynda malgara üçin iýmlik kepegiň arpanyň satylmaýandygyny aýdýarlar.
Bugaýew häsiniň ýygyn Anlılığına bir sayatlı ediyen bir yağda ünkü yağdı. Bol samanım yok. Bitleyin yani sopan soluklar, mağlarlar veya ünkü yıllarda buğdayın hazırlı gelen yıllarında şol küdölünün yanından buğday samanım eski muhtarda satın alıp bol hep bir vaydiyalar büyür. Şeyle bir elpe şelter bulmadı. Buğdayın hazırlığının ağırlığı sebeple onun samanı mazurlu. Gali verse de şol buğday üyelinden sonra onun ağlayan kepek Umuman gurrunun okuyup mağarlarlar gurrun veriyorlar.
Dip Bugaýew gurrun berdi. Şahsy hojalygynda müň çemesi goýun geçese, sygyry düýesi bolan ahyrly we balkanly maldarlar ýylyň gurok gelendigi sebäpli meýdanda göwerýän ot iýmiň hem tasy ýokdugyny, şol sebäpli şu ýyl otdan bede basmak mümkinçiliginiň hem bolmandygyny aýdýarlar. Maldarlar bu gyççylyk dowam etse, onda gyşda öz mal garalarynyň aglabasynyň gyrylýanynyň ikuşsyzdygyny aýdyp, olary gyşdan aman çykarmak üçin dowarlarynyň belli bir bölegini satyp, ot iými gymmat bahadan satyn almagy da taýýardyklaryny Yönönün hususi eýçilikdäki dukanlarda hem tapdyrmaýandygyny bellýärler. Sebäbi olar mülk yerlerini arpa eken daýhanlaryň hem öz hasylyny, ýagny malgary üçin iýmlik arpasyny satyp çykarmagy häzirlikçe howlukmaýandygyny aýdýarlar.
16-njy ýyllaryň mülkdarlaryň mülklerinden ýetişdiren arpasyny şarwadarlar her kilogram 1 manatdan satyn alanlyklaryny aýdýarlar. 17-nji, 18-nji ýyllaryň gyşynyň tepkidinde arpanyň 1 kilogramynyň bahasynyň 3 manatdan çelli ýokarlanan mamurlaryň berýär. Bir bolin hatda 5 manatdan hödürätdeleri mandarlar şonu mülk ýer bolanlar entek aýdym hasylymy ýygmadym, entek özüme näçe gerek boljak, iýlen çalanma näçe gerek boljak. Şon bilen okuyup, karar satma huluğunu okur diye.
Dip Sinçi Bugaýew gurrun berdi. Galverte'de maldarlar özlerinin yetiştiriyen malgaralarının yurdun bağdarlarını, dukanlarını et ve süt katık önümler bilen üpçün ediyendiğine ünsü çekip, etrap hem de vilayet derecesine kretmilerden kömök sorayandıklarını, yönü hazırlıkça neticeli cevap alıp bilmeyendiklerini aydiyarlar. Türkmensan'da un çörüğün ve arpa buğdaydan öndürülen önümlerin şolsan'da kepeğin gıççılığı indi bir yıldan gowrak vaqt veri devam ediyar ve Adatlyk Radiosu bu varada iyidi giderli maglumat tayarlayar. Döwlet bahasy 30 tenge bolan 1 kilogram kepeň bahasy soňky 1 ýylyň dowamında 5-6 manada çenli ýokarlandy. Geçen ýylyň dekabr aýyndan bäri döwlet dukanlarynda wagtal-wagtal peýda bolýan iýmlik kepegi satyn almak üçin adamlar uzyn nowatlara düzülýärler. Käte adamlardan nowaty durmak üçin pasportynyň nusgasy hem talap edildi. Şeýlede kepek gyçylygynda dawa jenjeller we basa-baslyklar hem döredi. Fevral aýynda malgara üçin iýmiň bahasynyň ýokarlanmagynyň we onuň gyçylygynyň mallaryň baş sanynyň azalmagy ýagny köpçülükleýin öldürilip ete geçirilmegini getirýändigini adatlygyň ýurdu içine habarçylary habar berdi.